subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda aroornimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
Waa jimce bisha Sebtembarna waa 17 sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrbaan iyo boga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 6 iyo barka aroornimo. Idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya Caashi Ibraahim Aadan iyo Jaafar Kukay.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a khilaafka u dhexeeya Farmaajo iyo Rooble oo cirka isku sii shareeray kadib markii uu xalay ra-iisul wasaaruhu soo saaray qoraal waxba kama jiraan ka soo qaadaya kii madaxweynaha.
Madaxweynuhu waxa uu iska indhatiray qodobka 19-aad ee dastuurka oo qeexaya muddada xilhaynta madaxweynaha oo ah 4 sano oo ka bilaabata maalinta xilka loo dhaariyo kuna ekayd 8 Febraayo ee sanadkan, isagoo isku dayaya in uu farageliyo awoodaha dastuuriga ee xukuumadda si uu abuuro fowdo iyo deganaansho la'aan.
Waxaad kaloo maqli doontaan waraysi ku saabsan madaxweynuhu awood dastuuri ah ma u leeyahay in uu hakiyo awoodaha ra-iisul wasaaraha.
Mas'ala la yidhaahdo hakin awoodeed oo ah awood dastuuri oo dastuurka bixiyey oo hay-ad ka mid ah hay-adaha dowladda la siiyey in la hakiya meel la sharci xukuumadda la haba yaraatay siiba xukuumad.
Barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo caashacuud.
Sanduuqa caruurta ee qaramada midoobay ee Nigeria ayaa sheegay in ugu yaraan 1 million oo caruurta Nigeria ah ay sanadkan ka baaqan karaan iskuullada sababo la xiriira ammaan darro, maadaama iskuullada ku yaalla waqooyiga dalka ay kooxo hubaysan ku bartilmaameedsadeen. Afduubiye isxigxiga oo madax furasho ah hay-adda UNHCR ee Nigeria ayaa sheegtay Arbacadii in dalku diiwaan geliyey 20 weerar oo iskuul ah sanadkan oo keliya 1,436 ardayna la afduubtay. Warbixinta ayaa sidoo kale waxa ay muujisay in 16 arday la dilay, 200 oo kalena la la'yahay. Iyadoo iskuulada dalka oo dhan ay bilaabeen in ay furaan toddobaadkan semester cusub, ayaa in ka badan 37 milyan oo arday ay ku soo laaban doonaan dugsiyada, laakiin mas-uuliyiintu waxay soo wariyeen in joogitaankoodu hooseeyo meelaha weerarada u nugul sida bartamaha waqooyiga ee gobolka Kaduna. Caasimada gudaheeda ayaa mas-uuliyiintu waxay dib u dhigeen taariikhda dib u bilaabista iskuulada ilaa iyo September 19-keeda iyadoo aan la sheegin wax sabab ah. Diiwaanka xuquuqda aadanaha ee dalka Shiinaha ayaa ah diiradda qiimeynta weyn ee soo socota ee hay-adda qaramada midoobay ee xuquuqda aadanaha. Sarkaalka ugu sarreeya qaramada midoobay ee xuquuqda aadanaha ayaa sheegay Isniintii in xafiiskooda uu soo gabagabayn doono warbixin ku saabsan eedeymaha sida hadalka loo dhigay xadgudubyo culus oo ka dhana xuquuqdaha oo ka dhacay gobolka waqooyiga galbeed ee Shiinaha ee Xinjiang kadib markii Shiinaha uu sii daayay qorshaha waxqabadka xuquuqda aadanaha ee dalkiisa sanadka 2020 iyo sanadka 2025 bishan September 9-keedii. Furitaankii golaha xuquuqda insaanka ee qaramada midoobay ayaa Bachelet waxay sheegtay in xafiiskeedu uu dhammaystirayo dib u eegista macluumaadka la heli karo ee ku saabsan eedeymaha xuquuqda aadanaha iyo qorshayaasha lagu soo bandhigayo. Sida laga soo xigtay Marta Hortaada oo ah afhayeenka xafiiska qaramada midoobay ee xuquuqda aadanaha, dhowr mas-uul oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa qiimeeyay xaaladda xuquuqda aadanaha ee Xinjiang tan iyo sanadkii 2018, kuwaas waxaa ka mid a guddiga ciribtirka takoorka isirka iyo khubaro kala duwan oo xuquuqda aadanaha ah oo ku xiran golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay.
aad ayay u mahadsan tahay Caasha Cuud oo warkaasi nala socodsiinaysay. Halka aad nagala socotaana dhegaystayaal, waa VOA oo idinkaga imanaysa Washington. aanu ku bilownay khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda sare ee Soomaaliya ayaa sii xoogaysanaya xilli dalku uu ku jiro marxalad kala guura. Ra-iisul wasaaraha oo xalay war soo saaray ayaa ka hor yimid hakintii shalay uu sheegay in uu ku sameeyey madaxweyne Farmaajo, waxaanu ku eedeeyey madaxweynaha ku xadgudub xagga sharciga. Dhinaca kalena madaxda 5 maamul goboleed oo xalay khadka telefoonka ku shiray ayaa u soo jeediyey labada mas-uul ee dalka ugu sarreysa inay wadahadal ku waajahaan marxaladda taagan dhinaca doorashada loo jihaysto. Warbixin arrimahaasi oo idil soo koobaysa waxaa goor dhaweyd magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaheenna Cabdilcaziis Barrow.
Qoraalka ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa waxa uu ahaa mid jawaab u ahaa oo daba socday qoraal gelinkii dambe ee shalay uu soo saaray madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, kaas oo lagu sheegay in lagu hakiyey awoodihii shaqada ee ra'iisul wasaaraha dalka. Warka ka soo baxay xafiiska wasiirka koowaad ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in guud ahaanba warqaddii uu soo saaray madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ahayd mid baalmarsan dastuurka dalka, kaas oo aan awood u siinayn inuu farageliyo howlaha xukuumadda ee ra'iisul wasaaruhu uu garwadeenka ka yahay, sidaa darteedna aan loo baahnayn in la abuuro caqabado hor istaagi kara geeddi-socodka doorashada iyo shaqada ay xukuumadda hayso, sida warbaahinta uu sheegay Maxamed Ibraahim Macalimu oo ah fayeenka xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya.
Madaxweynuhu waxa uu iska indhatiray qodobka 19-aad ee dastuurka oo qeexaya muddada xilhaynta madaxweynaha oo ah 4 sano oo ka bilaabata maalinta xilka loo dhaariyo kuna ekayd 8 Febraayo ee sanadkan, isagoo isku dayaya in uu farageliyo awoodaha dastuuriga ee xukuumadda si uu abuuro fowdo iyo deganaansho la'aan. 5. Haddaba iyadoo laga duulayo sarreynta sharciga, ra'iisul wasaaraha isagoo xiganaya qodobka 4-aad faqradiisa 1-aad ee dastuurka oo qeexaya xukuumaddu inay u hoggaansamayso oo keliya go'aannada waafaqsan dastuurku, wuxuu caddaynayaa in aanay waxba ka jirin warqadda sharci darrada ah ee ka soo baxday madaxweynaha loona aanan loo hoggaansamayn haba yaraatee. Ba, carqaladaynta doorashooyinka iyo siyaasadeynta nabadgelyada iyo dhaqaalaha dowladda. 1. Madaxweynaha oo mas-uuliyaddiisu ay ahayd in uu dalka ku hago doorashooyin daahfuran oo dimuqraadi ah ayaa ku guuldareystay inuu fuliyo waajibaadkaas dastuuriga ah, taas oo keentay in la gaaro heshiiskii 17-kii Sebtembar 2020 oo ra'iisul wasaaruhu loo igmaday inuu fuliyo heshiiskaas si ay dalka uga dhacdo doorasho heshiis lagu wada yahay.
Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa ku eedeeyay madaxweynaha Soomaaliya in isaga oo adeegsanaya xafiiskiisa iyo qaar ka mid ah hay-adaha amniga uu abuuraya maalmihii u dambeeyey caqabado liddi ku ah doorashada dalka.
Nasiib darro, madaxweynuhu isagoo isticmaalaya qaar ka mid ah hay-adaha amniga iyo xafiiskiisa waxa uu maalmo gudahood bilaabay inuu ku dhaqaaqo falal uu ku fashilinayo doorashada, jabiyeyna heshiiskii la gaaray, waxyeelaynaya awoodda ra'iisul wasaaraha, islamarkaana uu abuuray khilaaf baahsan, taasoo ugu dambeyn uu madaxweynuhu qaaday isku daygii dhiiggu ku daatay oo muddo kororsiga ahaa, kaasoo weli aanu ka tanaasulin taladeedii.
Maxamed Xuseen Rooble, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, ayaa warka ka soo baxay xafiiskiisa waxa uu ku sheegay inuu sii wadi doono howlaha hor yaalla xukuumadda uu hoggaamiyo ay ugu horreeyaan hirgelinta doorashada. Qoraalka oo dheeraa waxa uu ugu dambeyntii uu mahad celiyay beesha caalamka, isagoo ka codsaday inay xukuumaddiisa ka sii gacan siiyaan dhammaystirka doorashooyinka dalka iyo sida uu hadalka u dhigay kahortaga tallaabooyinka lagu carqaladaynayo.
Ra'iisul wasaaraha isagoo u mahadcelinaya doorkooda waxa ugu baaqayaa beesha caalamka inay gacan ku siiyaan xukuumadda dhammaystirka doorashooyinka iyo kahortaga iskuday kasta oo lagu carqaladaynayo doorashooyinka, waxauna si gaara u xusuusinayaa in ilgaara lagu hayo shaqsiyaadka ku howlan fashilinta doorashooyinka iyo abuurista xasilooni darrada siyaasadeed iyo mid amni.
Markii ay soo baxeen warqadaha iska hor imaanaya ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa waxaa shir degdega yeeshay madaxda maamul goboleedyada iyagoo ku kulmay qadka taleefanka, waxna ay soo saareen xalay saqdii dhexe war saxaafadeed ka kooban 7 qodob, iyagoo ugu horreyn madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ugu baaqay in khilaafkooda ay ku dhammeeyaan wada hadal, islamarkaana loo jihaysto doorashada. Soomaaliya oo hadda ku jirta marxalad kala guura, waxa uu khilaafka sii xumaanaya ku abuuray bulshada walaac ah in waddanka uu ku jiro xaalad hubantilaci siyaasadeed ah, sida uu ku warramaya Axmed Cabdi Haadi oo falanqeeya siyaasadda Soomaaliya.
Arrinta dhibaatada weyn ay leedahay waxa weeyaan xilligii ku socday wuxuu yahay xilli xasaasi ah oo dalku ku jiro xaalad kala guuraha dadka dhan ay rabeen doorashooyinka dalka in la boobsiiyo, kadibna sanduuqa iyo codka qofka kusoo baxa awoodda uu la wareego ama awoodda si oo nabadgelyaha lagu kala wareego. Khilaafkan hadda soo cusboonaaday caqabada ugu weyn wuxuu ku keenayaa arrimaha doorashooyinka oo runtii hakad geli kara, maadaama uu yahay khilaaf oo siyaasadeed, doorashooyinkuna ay yihiin hannaan siyaasadeed. Sidoo kale caqabadaha keeni karta waxaa ka mid ah kalsooni darraha aydihii dowladda iyo qaabka u shaqeyn lahaayeen ka dhexdhasha awooddii oo la isku haysto, awooddii ciidanka, awooddii maaliyadda, iyo sharciyadii magacaabista, arrimahaasoo dhan ayay maaragtay caqabad ay leedahay. Arrinta amniga ayaa la xiriirto iyadana caqabadaha.
Maalmihii lasoo dhaafay, khilaafka u dhexeeya labada xafiis ee ugu sarreysa dalka ayaa sii xoogeysanaya, iyadoo hadda uu gaaray marxalad aad u adag. Walaac amni iyo mid siyaasadeedna waxa uu geliyay shacabka. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Haddaba madaxweynuhu awood dhinaca dastuurka ah ma u leeyahay inuu hakiyo shaqo amaba awood mid ka mid ah xafiisyada amaba madaxda kala duwan ee dowladda su-aalahaasi iyo kuwo kale oo la xiriira waxa sharcigu uu ka qabo muranka taagan ayaa waxaa ka jawaabaya guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee Soomaaliya Ibraahim Iidle Suleybaan. Falastiin Axmed Iimaan ayuu u waramay.
su-aashaan inta aynaan ka jawaabin ama laba wejinaynu ka eegnaba inuu baxana. Kow, horta marka hore mas'alo la yidhaahdo hakin awoodeed oo ah awood dastuuriya oo dastuurku bixiyey oo kamid hay-ad kamid hay-adaha dowladda la siiyey in la hakiya meelna sharci kugama taallo haba yaraatee siiba xukuumadda. Sharcigu wuxuu dhigaya oo dastuurku wuxuu dhigaya qodobka 96 ee dastuurka ku meelgaarka ah jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wuxuu dhigayaa in ay jirto hab lagula xisaabtamo xukuumadda, ra-iisul wasaaraha iyo golihiisa wasiirada, oo golaha shacabka ee markaa mudaxileedkiisa ku jira uu kula ugu yeeri karo, uu odhan karo wasiirada iyo xubnaha kale lamid ah dib ha loogu noqdo xilkooda iyo shaqadoodii, oo dib ha loo eego xilgudashadooda, wuxuu odhan karaa in loo yeedho ra-iisul wasaaraha, oo dabadeedna golaha shacabku intuu la xisaabtamo cad gacantaaga ama cod ah kala bodh iyo hal oo dheer iyo 150 iyo hal ee hal lagaga qaado kalsoonidii la siiyey ee golaha uu siiyey uu kagala noqdo. Habkaa wuu yaqaanaa la xisaabtanka ee dastuurka, laakiin hab la yado la xisaabtan oo hakin la yidhaahdo oo dastuurku qorayo oo uu siinayo golaha shacab ama uu siinayo madaxweyne mudaxileedkiisii ku jira oo leh inuu isticmaalo awoodaha dastuurku siiyey ee ku xisan qodobka 100 ee dastuurku haba yaraatee ma jirto. Marka waxaan leeyahay fursadnaba waxa la yidhaahdo hakinta ayaanba dastuuriyan baahaynba oo aan lahayn aasaas sharciba lahayn. Waxaa kaloo quman iyana in la ogaado Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ah madaxweynaha mudaxileedkiisu dhammaaday ay ku ekayd
marka madaxweynaha marka xilkiisu uu dhammaaday iyo marka uu mudaxileed, maxaa isbedela oo ku dhaca awoodihiisii dastuuriga ahaa?
Awoodihiisa dastuurka waxaa ku dhacaya marka uu leeyahay mudaxileedkiisi ku jira ee 4 sano ku jiro sida ku xisan qodobka 19 waxay leeyihiin qiimo sharci bay leeyihiin oo ah in la ixtiraamo oo loo hoggaansamaado oo ciddii u hoggaansami weydaana ay talaabo sharci ay mudanayso. Madaxweynuhu yani waxay leeyihiin waa waajib in la raaca marka markay soo baxda muddada kuna soo baxda si dastuurka waafaqsan. Laakiin haddii ay go-aamada kasoo baxaya xafiiska madaxweynaha ay mudaxileedkiisii dhammaaday amaba awoodihii dastuurku uu siiyey uu hareer marayo, labadaas jeerba waxaa ka dhalanaysa inaanu yeelan qiimo sharci haba yaraatee oo ku waajibinaya hay-adaha kale ee dowladda ee kala duwan ee dowladda inay u hoggaansamaan.
Marka muxuu ra-iisul wasaaruhuna taa kaga duwan yahay?
Iminka ra-iisul wasaaruhu wuxuu kaga duwan yahay dhow saddex arrimood. Midda koowaad waxa weeye ra-iisul wasaaruhu wuxuu ku jiraa xukuumaddiisa waxa la yidhaahdo xukuumadda xilgaarsiinta oo muddada u dhexaysa laba doorashada muddada ay dhacayso iyo inta laga gaarayo xukuumad dambe dhismaheeda iyo dhaarinteeda. Xukuumadda waxaa la yidhaahdaa hagaa dalka hogaaminaysa xukuumadda xilgaarsiinta, marka isaga waxaa maamulaya qodob gaara maamulaya leh 103 uu xukuumaddiisa waa xukuumad xilgaarsiin, waxayna hawlaheeda u gudanaysaa si caadiya oo xilgaarsiin ah sida ku qoran dastuurka ku meelgaarka. Taasi waa qodob. Waa qodobka labaad ee iminka wuxuu kaga duwan yahay. Wuxuu haystaa 28 Abriil 2021 ayaa madaxweynaha mudaxweynka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo intuu hortegay golaha shacabka wuxuu sheegay inuu ku wareejiyey xilki iyo mas-uuliyaddii amniga iyo doorashooyinka ra-iisul wasaaraha. Taasina waxa weeyaan waa mar labaad oo loo cusboonaysiiyey kalsoonidiisii. Mar saddexaadka waxay tahay ka duwan yahay 27-kii bishii shanaad magaalada Muqdisho waxaa ku qabsamay shir weyne ay isugu yimaadeen madaxda maamul goboleedyada iyo ra-iisul wasaaruhu oo uu goobjoog ka ahaa guddoomiyaha golaha shacabka, guddoomiyaha aqalka sare iyo madaxweynaha mudaxileedkiisu dhammaaday. Haddaan waayahay muddadaas waxaa la sameeyey heshiis ah kasoo baxay madasha wadashiga qaranka ee arrimaha doorashooyinka iyo wixii la xidhiidha ma waxaa lagu sameeyey xilligan waxaa la siiyey ra-iisul wasaaraha xil iyo waajibaad baa lagu sameeyey oo ah lagu siiyaa hogaaminta siyaasadda guud iyo doorashooyinka iyo dalka oo dhan. Marka xaggii xukuumaddana waxaa siiyey xilki iyo waajibaadka qodobka 103, xaggii doorashooyinka iyo wixii la xidhiidhana waxaa siiyey heshiiska dhacay 7 iyo iyo labaatankii bishii shanaad. Marka waxaan odhan kartaa awoodaha uu haysto inuu isticmaalo ra-iisul wasaaruhu waxay kasoo jeedaan saddex baa meelood ee kala duwan ee mid tahay golaha shacabka, madaxweynaha mudaxilka iska dhamaaday inta horta golaha shacabka uu yiri kalsoonidaasaan siiyey, hal la siiyey ra-iisul wasaaraha oo la siiyey tan todoba ilaa tanka may iyo tan qodobka boqol iyo saddex. Marka saddex meelood oo kala duwan bu awoodihiisu kasoo baxaysa, halka ta madaxweynaha mudaxilka iska dhamaaday ay ku awoodihiisa iyo xilkiisa ay ku dhammaayeen bishii labaad sideedeedii, awoodo ka dambeeya oo cidisiisana aana jirin, ama ha noqoto madasha qaranka ama ha noqoto golayaasha sharci dejinta ha noqotee.
Marka maxaa la gudboon hadda ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha xilligan kala guurkaa, sideese sharciyadan loo dabaqayaa?
Si horta sharciyada meesha yaalla waxa weeyaan kuwan awoodaha siinaya ee ra-iisul wasaaraha ee imika ahayn, ama ha noqoto heshiisyo siyaasiya, ama ha noqoto qodobkan dastuuriga ee boqol iyo saddex, kolka halka sheega keliya yaalla waxa weeyaan in ra-iisul wasaaraha iyo madaxda maamul goboleedada qar ee madaxda maamul goboleedadu ama golaha wada tashiga qaranku ee arrimaha doorashooyinku ay dedejiyaan howlaha doorashooyinka dalkana ay jiheeyeen siyaasadiisa.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee Soomaaliya Ibraahim Iidle Suleymaan. Falastiin Axmed Iimaan ayuu warramayey.
dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ayaa codkooda ku biiriyey kiiska Ikraan Tahliil Faarax ee xiisadda ka dhex dhaliyey madaxda sarsare ee dowladda federaalka Soomaaliya. Cabdulaahi Calas Jimcaale oo ka mid a difaacayaasha xuquuqda aadamiga Soomaaliya, muddo dheerna ahaa baarixad gudubyada xuquuqda aadanaha ah, ayaa ku talinaya in baaritaanka kiiskeeda ay ka madax bannaanaadaan madaxda dowladda Soomaaliya si qoyska Ikraam Tahliil ay cadaalad ugu helaan sharciga hortiisa. Aashe Ibraahin Aadan ayaa Cabdulaahi Calas kula xiriirtay khadka telefoonka ee Sweden, waxaanay marka hore weydiisay waxa uu isleeyahay ilaa iyo hadda waa la dhinac maray oo ay ahayd in laga qabto kiiska Ikraam.
Aashe, aad aad u mahadsan tahay. Aniga sababta ugu badan oona halkan maanta aan codkayga waxaan rabaa inaan ku biiriyo oo aan wax ka idhaahdo kiiska dhibane Ikraam Tahliil Faarax, kuna kaba khibrada aan u leeyahay baarista xadgudubyada dhanka xuquuqda aadamiga. Sideedaba hadda qoyska Ikraam waxay xaq u leeyihiin inay helaan cadaalad sharciga hortiis inay ku helaan. Sidaas hadda lala socdo, waxaa in la xuso mudan in qoyska Ikraam oo uu weheliyo gariiqaankoodu ay dacwadooda u gudbiyeen maxkamadda todobadii bishan, maxkamadduna ay saxiixday oo ay aqbashay qabatayna kiiskaasi. Marka hadda waxa la sugaya waxaa waaya kaliya in xeer ilaalinta maxkamaddu inay bilaabaan baarista kiiska hor yaalla ayaa hadda la sugaya. Marka waxaa jira oo aan la iska indhatiri karin caqabado ku hor gudban baarista kiiska Ikraam Tahliil Faarax. Caqabadaha waxaa kamid ah oo aan rabnaa hadda inaan halkan ka jeedino faragelinta lagu hayo kiiskaasi oo runtii meelo kala duwan ka imaanaysa, haba ugu daraato madaxda sare ee dalka maamulkeeda maanta haya. Marka anagu waxaanu ka codsanaynaa madaxda dowladda inay ka joojiyaan faragelinta ay ku hayaan kiiskaasi si Ikraam Tahliil iyo qoyskeeduba ay u helaan cadaalad sharciga hortiisa ay uga helaan.
Si marka loogu guuleysto kayskan oo Ikraam cadaaladda ay xaqa u leedahay, ka muwaadin ahaan, ka qof ahaan, ama bini aadan ahaan, si xaqa ay leedahay iyo xuquuqda ay leedahay si ay u hesho, tallaabooyinka loo baahan yahay in la qaado maxaa ka mid ah?
runtii waxaa su-aal aad iyo aad muhiim u ah waaye. Tallaabooyinka horta waxaa u madax bannaan oo runtii u fasaxan oo inay qaadaan ay tahay maxkamadda ayaa awoodda u leh waaye. Hadda waxaa jira raadad la raaci karo oo ku saabsan Ikraam, arrinteeda ku saabsan raadadkaas. Marka waxaa ka dhalanaya su-aalo badan ayaa ka dhalanaya. Su-aasha koowaad waxay tahay Ikraam halkee laga waday, goorme Ikraam la waday, baabuurkii lagu qaaday muxuu ahaa, yaa waday baabuurkaas, darawalkii qaaday ma dad kalaa ku heliyay markuu Ikraam qaadayay, halkuu geeyey, sidee suurtagal ku tahay in Ikraam xitaabka nisa oo si weyn loo ilaaliyo laga taxaabo, waaba haddii taasi ay dhab tahay halkee ku dambeysay Ikraam? Ikraam ma nooshahay? Haddii ay nooshahay xaggee iyo meeshee ku xabisan tahay? Haddii ay dhimatay yaa dilay? Maxaa loo dilay? aawa meydkeedii? su-aalahaasoo dhan waxaa ka jawaabaysa baarista madaxa bannaan ee qotada dheer ee lagu samayn doono kiiska Ikraam Tahliil ayay ka imaaneysaa. baaristaas ayaana runtii wax walbaba ku cadaan doonan. Laakiin hadda waxaa jira tuhun, ayaa jira tuhunkaas oo weliba hadda lasii xoojinayo oo madaxda ugu sareysa dalka ay sii xoojinayaan. Runtii sideedana Soomaalidu waxaa tiraahdaa tuhunku waa malo, maladu waa dembi, dembiguna waa cadaab. Laakiin si kastaba arrintu ha ahaatee, waxaa wanaagsan kuwa la tuhmaayo in laga fogeeyo xayndaabka baarista kiiska, in laga fogeeyo ayaa waajib ah. Si uu kiiska uga soo baxdo, wax la qaadan karo oo lagu wada kalsoonaan karo oo cadaaladda waafaqsan, sharciga dalka u yaalana waafaqsan ayaa loo baahan yahay. Marka si taasi u suurto gasho, waxaan codsanayaa oo ka codsanayaa madaxda sare ee dowladda inay marnaba macnaha ay meesha ka saaraan faragelintaas, inay meesha ka saaraan, inay macnaha ay u aqoonsadaan in qofka Soomaaliga ah oo dadka Soomaalidu ay xaq u leeyihiin inay cadaaladda hortooda ku helaan xuquuqdooda marka xuquuqdooda lagu xadgudbo, inay xaq u leeyihiin inay nabad ku noolaadaan. Taasna waa tii ay u dhaarteen madaxda sare ee dalka. Waa inay marka dhaartoodii ka dhabeeyaan, waa inay dhaartoodii ka dhabeeyaan, waa inay dhibarayaasha Soomaalida garab istaag u sameeyaan, waa inay xuquuqdooda raadiyaan. Taa waaye mas-uuliyadooda. Waxaa loo baahanyahay mas-uuliyaddaas inay kasoo baxaan.
Waxaad ka dhawaajisay ikraan inay nooshahay, hadday nooshahayna meeshay ku xabisan tahay la ogaado, hadday dhimatana meydkeedii la helo. Laakiin ilaa hadda waxyaabaha sida weyn loo hadalhayo waxay tahay in ikraan ay dhimatay, meydkeediina lama hayo weli. Marka in la helo meydkii ikraam haddiiba ay dhimatay, kayska wax ma ka tari karaa inuu soo fududeeyo ama soo dedejiyo kayskan iyo cidda ku lugtalay iyo cidda dishay?
Ha, wuu ka tiri karaa ikraan inay dhimato kaliya. Waxaa sheegtay hay-adda NISA sheegtay ikraan inay dhimato kaliya. Warbixinta ugu dambeeyey soo saaray muddo 3 bilood ah oo wax ku dhow markay ikraan maqan tahay ayay dhaheen ikraan way dhimatay. Taa kumaysan filnayn baaritaanka kiiska, kumaysan filnayn. Xataa ikraan waxay dhaheen waxaa dishay kooxda Al-Shabaab, aad dishay Al-Shabaab. Waxay ku jawaabeen hadal cajaa'ib leh, ku jawaabeen oo waxay yiraahdeen waxaaba la yaabanaa sida naloo nabay annaga, ayaan la yaabanaa Al-Shabaab oo annaga aan la yaabanayn. Waxay kasii yaabtay yaabka yaabkiisa waaye, ma garatay. Marka kiiskan maaha in la isku tuurtuuro, in maaha in wadadiisa laga leexiyo, maaha. Ikraan iyo qoyskeedu waxay u baahan yihiin cadaalad, waxay uga baahan yihiin sharciga hortiisa ay u baahan yihiin. Xaq ayay u leeyihiin, taa xaq ayay u leeyihiin. Waana ku dhiirigelinaynaa inay xaqaas helaan, ayaan dhiirigelinaynaa oo aan daba soconnaa annaga haddaan nahay dadka difaaca xuquuqda aadamiga.
Cabdullaahi Calas Jimcaale ayuu kaasi ahaa oo ka mid a difaacayaasha xuquuqda aadamiga ee Soomaaliya muddo dheerna ahaa baari xadgudubyada xuquuqda aadanaha. Waxa uu warramayay Caashe Ibraahin Aadan. Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Umuuraha Islaamka, waxaanala socodsiinaya wariyaheenna Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
barnaamijkeena Umuuraha Islaamka, haddii ilaahay raali ka noqdo dhegaystayaal, waxa aynu ku eegaynaa saameynta isbeddelka Afghanistan uu ku keeni karo dalalka bariga dhexe, kuwooda ugu saameynta badan. Saaxiibo sanad keliya ka hor u ekaa inay ku fadhiyaan kuraasi ka samaysan shamiito ama sibid, iminka dildilaac aan la qarin karin ayaa ka muuqda. Kabixitaanka uu Mareykanku ka huleelay Afghanistan waxaa sida looga dareemay Kaabuul oo kale looga dareemay Riyaad, Abu Dhabi iyo Tel Aviv. Waxaa durbadiiba muuqata sida ay ugu tartamayaan madaxda wadamada Khaliijku ballanqaadyada gargaarka ah ee ay u fidinayaan Afghanistan, waxaana jira diyaarado laga leeyahay dalalka Imaaraadka iyo Bahrain oo gargaar dalkaasi geeyey. Qatar iyadu waxaabay u muuqataa inay qayb ka tahay madaxda toosh ifyaha Afghanistan. Dhinaca kale, Ruushka, Pakistan, Shiinaha iyo Turkiga iyo dabcan Qatar ayaa iyagu u muuqda inaan cidi kula tartami karin lukulahaanshaha dalkaasi Afghanistan. Waa maxay haddaba sababta ugu weyn ee ay u doonayaan wadamada Imaaraadka, Carabta, Bahrain iyo Sacuudigu inay aad uga dhex muuqdaan isbeddelka ka bilowday dalka Afghanistan? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Cawad Maxamed oo ka faallooda arrimaha Islaamka, degana magaalada Gothenburg ee dalka Sweden.
Maadaama oo meesha ay ku jiraan Turkiga iyo Qatarna, qoladan lafteedu waxay doonaysaa inay meesha gacanta soo geliso oo ay kula tartanto dhinacyadan xidhiirka wanaagsan xilligan daalibaan oo kala dhexeeyo. Waxaa kaloo xusuud midan in dalka Imaaraadku saameyn ballaaran inta badan ku yeeshay wadamada Afghanistan iyo Pakistan iyo wadamo kale oo koonfur bari Asia xilliyo kala duwan. Tusaale, haddaynu usoo qaadano madaxweynihii Afghanistan ee dhowaan ka cararay dalkaasi, hadda waxaa maangelyo siyaasadeed siisay Imaaraadka, waa Ashraf Ghani. Sidoo kale Pervez Musharraf oo ah madaxweynihii hore Pakistan waxaa maangelyo siisay imaaraadka uu joogaa. waxaan kale ka marnay ra-iisul wasaarihii hore ee Thailand oo kale Thaksin Shinawatra oo isna maangelyo siyaasadeed u jooga dalkaasi imaaraadka. marka arrimahan oo dhan waxay cadeynayaan imaaraadka Sacuudiga iyo Bahrain inay doonayaan in saameyn ballaaran ay ku yeeshaan siyaasadda Afghanistan ee xilligan xiriir weyna la yeeshaan Taliban.
dhinaca kale Turkiga ayaa isaguna bedelay qaab macmiilkii diblomaasiyadeed ee ay la lahaayeen imaaraadka dhowaan booqasho gaaban oo uu Tahnuun bin Sayid oo la dhashay dhaxal sugaha imaaraadka Maxamed bin Sayid ahna madaxa amniga ku tegay Turkiga isagoo la kulmay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan. isla markiiba waxa uu duulay qadar si uu u sii xoojiyo wada hadaladii u socday labada dhinac. dadka ka faalooda arrimaha gobolka waxa ay sheegeen inuu Erdogan u sheegay in ay qadar heshiis dhab ah la yeeshaan imaaraadku haddii ay doonayaan inay la ku yeeshaan siyaasadda Afghanistan. waa kan mar kale Maxamed.
waxaa muuqata in qadar ay dhanka siyaasadda kaga guuleysatay dalalkan Bahrain, Sacuudiga, Imaaraadka iyo kuwa kale khaliijka taageersanba. qadar waxay xidhiir wanaagsaneen in muddaaba ay la lahayd Taliban, waxaanay u suurtagelisay Taliban in ay hab nabadgelya waddankaasi ay ku qabsadaan 20-kii sano dagaalka socdayna ay soo afjaraan, iyagoo markaasi gogol fidiyey dhinacyadii sida weyn isu hayeen Mareykanka iyo Taliban. taasina waa abaal aanay Taliban aanay ilaawi doonin baa loodhan karaayo ay u hayso qadar xilligan aanay barbar dhigi karin waddamadan kale ee Sacuudiga, Imaaraadka iyo Bahrain ee iyaguna doonaya xilligan inay saameyn ku yeeshaan arrimaha ka taagan dalkaasi Afghanistan.
dooxa waxay noqotay dowladda dalalka khaliijka ugu dhow madaxweyne Joe Biden, waana dalkii uu isku hallayay daadgureyntii ka socotay Kabul iyo dhexdhexaadintii Washington iyo Taliban. maxaa ka khaldamay dalalka Sacuudiga iyo xulifadooda? su-aashaasi waxaan weydiiyey Jamaal Axmed Cabdi oo ka shaqeeya idaacadda radio maqal oo ku taala magaalada Oslo ee dalka Norway, kana faallooda arrimaha bariga dhexe.
madaxweyne hadda cusub ee dowladda Mareykanku wuxuu ka soo horjeestay siyaasaddii hore ahayd uu ku dhaqmay madaxweynihii hore ma garanaysa Donald Trump. dowladahan inta badan carabta ee ka mid ah Sacuudi Carabiya iyo Bahrain iyo Masra dee way iska daba socdeen madaxweynihii hore dowladda Mareykanka. marka waxaa isla leeyahay siyaasadda isbedeshay cusub ee uu leeyahay madaxweynaha hadda cusub ee dowladda Mareykanku, taasi ayaa keentay inay ka muuqan waayeen ama laga arki waayo fagaarihii ma garanaysa ama waxyaabihii ka dhacay waddanka Afghanistan. waxaana kaga xoog bato ma garanaysa saameyn aad iyo aad ballaaran ku yeelatay dowladda Qatar.
aad ayuu sawirkani uga duwan yahay culayskii qadar la saaray Donald Trump oo madaxa ruxay qolyihii cunaqabateynta waday oo Sacuudigu kow ka ahaa waxaa xigay balaayiin dollar oo ballanqaad ah. telefoon ay ku wada hadleen dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan iyo madaxweynaha Erdogan, dad ku dhow aqalka madaxtooyada Ankara ayaa sheegay in uu ina bin Salmaan u ballan qaaday 10 bilyan oo maalgelin ah madaxweyne Erdogan. intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay, aniga iyo dhammaan asxaabta iga la qayb qaadatay. inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdixaafid Cawir Ismaaciil oo barnaamijka Amuuraha Islaamka nala socodsiinayay. markana aan ku yara nasanno heestan.
ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa idaacadda yadii aroornimo oo idinla socodsiinayeen Caasha Cuud iyo Jacfar Kuukay. tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo. I want to show one for you.